Башкорт яшьләре җитәкчесе Артур Иделбаев интернет аша таратылган ачык хатында ачлык чарасын ахырга кадәр туктатмаячагын белдерде. Аның белән берничә көн элек очрашкан яшьләр Иделбаевның рухи халәтенә борчылу белдерә. Башкорт яшьләре иттифагы якын көннәрдә пикетка чыгарга җыена. Бу хакта Ландыш Харасовага иттифак башлыгы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев сөйләде.
Теләктер һаман да үтәлмәй, мәгәр без ошо атнадан нидер башлы бер акциялар һәм ошо атналарда пикеттар, митингтар булырга тиеш һәм алар көн еланган. Без Салават майданында кирмә куеп, юрты куеп, шул асык акциясын дәвам иттергән.
Анда нинди таләпләр куясыз сез ул пикетта?
Ну, без теләктер шул безнең теге милли хәрәкәттәге лидерларды, мусламандарды теге сыптауларга, еврейләргә каршы мына теге төрле структураларга ниләргә сакырып торалар, уларды теге преследование бара, шул националь лидерлар мусламандардың шуңа каршы ямәгать эченә хөкүмәттең дәүләт структураларын кысылмавын талап итәргә инек.
Менә сез преследование эзәрлекләүләр дидегез, ул һаман дәвам итәме?
Әлбәттә дәвам итә.
Аның ниндидер мисаллары бармы? Яисә ниндидер басымнар булдымы?
Мусулмандарды шул эзерлекте бара. Шул мына шул Иделбаев та, Димухаметов та алып китенде. Шулардын мәсәләләре буенча. Гелән тиге милли хәрәкәттә кешеләргә тиге. Силовый структуралар килеп торалар, үзләренә, мәчетләренә тиге кеше тратып сакыртып торалар. Хатта мына әле тиге Эссе каласындагы милли мәктәпләрнең директорларын сакырта башланлар шул структураларга. Яне әле улардың тиге мәктәпләренә кемдер экстремистик сайтта утыра дип милли гәзитләрдән теге журналистларын, редакторларын гелән сакыртып торалар. Вот теге систематик рәвештә бара әле кырыклау шул.
Менә сез Артур Иделбаевны телгә алып киттегез. Ул әлдә ачлык тотуын дәвам итәме?
Әйе, ачлык дәвам итә. Уже где-то бер 26 секунд булып китте микән, 25 секунд булып китте микән. Әле хорт дисен ки, мәсе секунд генә. Пушкенләр менә 104 көнлек Ну, бик насар те хәле уже тегене башына, на психик ягынан уже теге расстройствалар башына тевис. Йөзе хап-кара те, на күп-күп кышлай. Он хәле авыр те, мына өченче көн мен кисәме госпитализировать иткәннәр инде. Әле мына икенче эше буенча мына тагы суд барауының төрле яктан шул нитеп батырчалар инде.
Ә менә хакимияттан сезгә шылтыратучы булмадымы?
Әлегә шылтыратучылар юк.
Димәк, сезнең таләпләр үтәлмәйме?
Юк, үтәлмәй.
Флорид Багаев